Ta prodaná nevěsta je opera národem milovaná a já si vzpomínám, když jsem přišel do Plzně v tom 80. roce, tak jsme ji hráli vlastně v komorním divadle v provizoriu, protože se velké divadlo zrovna zavřelo na 5 let na generální rekonstrukci. Po 5 letech rekonstrukce jsme divadlo otvírali samozřejmě novou inscenací Smetanovy Prodané nevěsty. Potom byla ještě v roce 2002 další inscenace. Jak vidíte, Prodaná nevěsta v žádném českém divadle nemůže na delší dobu zmizet z repertoáru. Ta inscenace je dílem režisérky Jany Kališové, je to původem vlastně činoherní režisérka. Já nemám rád dělení režisérů na činoherní a operní, já spíš dělím režiséry na hluchý a slyšící. A Jana Kališová patří rozhodně k těm slyšícím. Už tady v Plzni vytvořila několik inscenací, například Salieriho Katilinu, Dvě vdovy, Turka v Itálii. Zavrhla tradiční plzeňský kroj a jsou tady jenom stylizované kostýmy. Na návsi, o pouti se odehrávají i velice intimní scény. Když se s tou scénou nějak nepracuje, tak se to prostě takhle odehrává a mě to vždycky vadilo. Tak tady ta scéna je natočně, máme tady dvoje dveře, se kterými se manipuluje a vytváří plenérové scény a vlastně i velice intimní scény. A to velice funguje. Jako režisérka, která umí pracovat s herci, si znovu pečlivě přečetla libreto a snaží se všechny ty špílce, všechny ty vztahy, všechny repliky ozřejmit i tou hereckou akcí, prokreslit jednotlivé vztahy. Ona sama je taky detailistka. Když se podíváte na ty její režie, oni jsou někdy dopropracovány do sebemenších detailů. Myslím si, že leckterý divák bude překvapen, jak se v té Prodané nevěstě dá výborně ještě hrát navíc.
Na premiéře Prodané nevěsty v Plzni, která za pár dní slavnostně otevře novou plzeňskou divadelní budovu, nás zaujala celá řada detailů z těch, o kterých jsme se bavili se Zbyňkem Brabcem. Třeba fakt, že několik hudebních čísel nechala režisérka Jana Kališová, jak nám sama potvrdila, proznít takřka bez scénické akce, bez výrazné práce se světly, bez složitého aranžmá. Která to byla?
Tam jsou dvě základní arie, Jeníková Mařenčina, kontemplativní, a tam si myslím, že by bylo zbytečné něco zvláštního vyrábět. Samozřejmě i duet jako Matka požehnáním jsem nechtěla rušit nějakou výraznou akcí, ale jinak si myslím, že jsou pojednané skoro všechny scény. Jestli se mýlím, tak mě opravte.
Asi ty dvě, které jmenujete, byly tak výrazně protipólové.
Jedna o velké lásce a druhá o velkém zklamání a neštěstí. A to si myslím, že vůbec nevadí, když se trošku zhasne a necháme vyznít jenom tu bolest nebo ten velký cit. A jinak snažíme se hrát situace především.
Jako třeba hned v té árii v prvním dějství, kde tedy Mařenka v podání Ivany Weberové přinesla Jeníkovi oběd, tam byla celá řada drobných propriet a myslím drobně propracovaných pohybů. A nebo to tak nebylo, nebo jste to nechala na té protagonistce, kdy vytáhne chleba, kdy vytáhne hrnec s gulášem a koláče?
Ale to by nešlo samozřejmě, že to musí být velmi, velmi pečlivě propracované, hlavně už proto, že to dělají 3 dvojice. Samozřejmě, že jsem se snažila ty propriety ale nějak vázat, nebo ty rekvizity, spojit tu akci s rekvizitou a hudbou. Takže krutou zlobou bych... A já vidíte, no třeba když na něj vytáhne nůž, chce ukrojit chleba a vytáhne na něj nůž, jakoby, tak jeho Jiníček bere, ale nemůže to být kdekoliv, musí se to nějak vázat k hudbě a k tomu textu. Samozřejmě, že člověk musí poslouchat charakter hudby a potom analyzovat, co se říká v textu, co si může dovolit a co ne.
Těch detailů, za které my jsme tady teď uvedli krátký příklad, těch tam byla celá řada. Taky u té motorky, na které přijede Kecal a Jeník mu rozbije světlo a pak to oba dva spravují pomocí sady nářadí, šroubovák, klíče. Jak vlastně vzniká taková koncepce detailního skutečně mechanismu?
Při současném systému zkoušení to musíte mít vlastně připraveno všecko dopředu a diktovat to jako
hotovou věc.
Samozřejmě, že vás napadají i jiné další věci, nebo zpřesnění, nebo úpravy, ale to ti zpěváci nesou s velkou nelibostí. Mám vyzkoušeno, že mohu věc změnit jenom jednou. Čili jednu verzi, kterou mám z domova, a jednu ještě můžu opravit. Ale nemůžu to udělat třikrát nebo čtyřikrát, což jde u činohry úplně běžně. Prostě oni si pamatujou stejně nejlíp tu první věc. Není to ani tak velký proces tvorby, jako bývalo, když třeba se zkoušelo v jednom obsazení, ale někdy je to s odpuštěním bohapusté secvičování ve velmi velkém časovém presu.
Po vojenském způsobu?
Ne, po vojenském způsobu. Já nerada pracuju v nedobrých klimatických podmínkách, takže jako vlídně, pokud možno.
Mařenku na dnešní premiéře stvárnila sopranistka Ivana Weberová. Co vám přináší jako novou zkušenost to, že paní režisérka Kališová pracuje hodně s detailem? Já teď mám na mysli celou spoustu různých propriet a rekvizit, které teda jako Mařenka během tří dějství musíte vzít do ruky a nějak s nimi pracovat.
No, určitě ze začátku je to docela obtížné, protože člověk musí přemýšlet a hlídat si nejenom pana dirigenta, ale přemýšlet nad tím, jaké slovo bude na další věta začínat samozřejmě a ještě co má kdy vzít do ruky, kam má jít. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že pro diváka je to velice poudavější. Člověk si i potom nemusí nějak se snažit vyhrávat a nějaká gesta vymýšlet, aby to působilo přirozeně, protože ten pohyb už vlastně přirozený je.
Árie v prvním dějství byla doprovázena poměrně výmluvnou scénickou akcí, kdy Mařenka Jeníkovi přináší oběd. Árie Ten lásky sen ve třetím dějství byla vlastně velice stroze doprovázená nějakou jevištní akcí. Co je vám osobně sympatičtější?
Nemohu úplně si vybrat mezi těmi ten způsoby, protože myslím, že to bylo přesně tak, jako vyhovovalo mi tento způsob, protože ze začátku vlastně, kdy divák ani neví ještě dějově, o co tam jako půjde, tak lepší je, když vidí nějakou určitou akci. My jsme tam měli ten oběd, kdy já jsem mu tam Jeníčkovi podstrojovala. I ta árie z prvního dějství pořád se opakuje vlastně jakoby jedna věta dokola a vesměs nic říkající. Proč si se tak
rozhněval,
že si domov svůj opustil a milence výhost dal, ano. Člověk by nevěděl přesně výraz.
Jak to doprovodit?
Bylo by to určitě těžké, takže tady jsem byla i sama ráda. A ve třetím dějství zase tam je to jasné, ten děj už prostě běží, plyne, Mařenka nešťastná a tam vlastně by měly trošku vytryskat více vnitřní pocity.
Při té árii Ten lásky sen, jak krásný byl, Jana Kališová bohatě využila točnu a vás nechala tedy během části té árie Kráčet po té točně. A já jsem si říkal, no tak tady má člověk zaděláno na nějakou schizofrenii, protože musí nikoli do rytmu té hudby tedy kráčet po té točně, aby z pohledu diváka zůstal v jednom místě. Musí přednášet složitou árii, ale ještě k tomu koukat na dirigenta a poslouchat orchestr.
Jako nejtěžší asi na tom je nejít pořád stejným rytmem. To by určitě nebylo úplně ideální z pohledu diváka a také není dobré se úplně zastavit, aby člověk zase jakoby odjel tomu divákovi, to potom jako úplně se zruší. Takže tam spíš bylo tak jako pocitově si vlastní rytmus jako vybudovat, aby zase člověk někdy cítil, že ten krok bude pomalejší na jiném místě, zase, že si trošičku zrychlí.
A co vás k tomu inspirovalo, k tomu rozvržení?
Vyloženě tak spíš jenom pocit a hlídání si prostoru, aby člověk nezajel příliš hluboko nebo zase příliš daleko.
Říká sopranistka Ivana Weberová. A teď další solista plzeňské inscenace. Jedním z největších překvapení tu bezesporu byl mladý basista Jan Šťáva, kterého jsme dosud vídali především v mozartovských úlohách, který ale i pro roli Kecala osvědčil potřebný hlasový objem a zároveň pohyblivost, rozsah i herecký potenciál. Možnosti zpívat Kecala si Jan Šťáva náležitě považuje.
No, Kecal figuruje rozhodně na jednom z prvních míst, poněvadž je to jedna v tuto chvíli z největších a zároveň z nejdramatičtějších rolí, kterou jsem zatím zpíval, poněvadž to už je veliký romantický orchestr a já jsem spíš zatím dělal mozartovské role, byť třeba velké role, jako je Figaro ve Figarově svatbě, nebo Leporello v Don Giovannim, nebo Osmín funosu ze Sarajlu, tak přece jenom ten Kecal už vyžaduje trošičku větší hlasový fond a větší sílu jakoby toho hlasu a vůbec všeho možného. A ten rozsah je obrovský. Takže...
Posloužil vám ten Mozart dobře k tomu, abyste tady vstoupil na ten další stupeň, jak říkáte?
Já myslím, že ano. Já považuji Mozarta za vůbec nejzdravější hudbu spolu třeba s Rossinim nebo tady s tímhletím italským belkantem, protože když má někdo velký silný hlas, tak uřve kde co. Když to ten Mozart, vzhledem k tomu, kolik tam toho je, člověk může mít silný hlas, jak chce, a pokud tam nemá technický základ, tak tu roli prostě nedospívá, když je velká. Takže v tomhle tom si myslím, že ten Mozart je ideálním základem a začátkem pro to dělat potom role třeba romantické.
Zápasit se smetanovským orchestrem, jako v Prodané nevěstě třeba, z toho jevištního hlediska ve stručnosti, kde pro vás tato inscenace Prodané nevěsty přinesla největší úskalí?
No, největší úskalí...
Tam nebylo největší úskalí.
Tady ani bych řekl, že nebylo největší úskalí. Ta spolupráce probíhala dobře od začátku do konce. Já už jsem Kecala zpíval před několika lety v Ostravě, kde jsem jenom ale teda doskakoval do představení, neskoušel jsem to od začátku. Takže jsem byl rád, že si tady tu roli vlastně můžu udělat úplně od prvních zkoušek, od prvních ansámblovek, od prvního aranžování a prostě projít si to celý znovu, což bylo super. Pardon. No a vlastně žádný problém se tady nevyskytl a v té roli je mi čím dál tím líp, musím říct.
I s těmi všemi proprietami a rekvizitami, které vám Jana Kališová naordinovala, všechny šroubováky, všechny papíry, všechny fotografie.
No, je to někdy náročný, ale zase jsem rád, že se nenudím na tom jevišti, protože já jsem víc herec než zpěvák, víc mě baví, nebo normální divadlo, třeba nemám moc rád koncerty, jo, protože opravdu to divadlo mě baví a jsem rád, že tady mám co dělat.
Scénu a kostýmy pro dnešní inscenaci Prodané nevěsty vytvořila Jana Zbořilová, která mi právě teď těsně předtím, než jsme zapli nahrávání, řekla: já mám svého šéfa a musím ho poslouchat. Tím jste myslela Janu Kališovou, do jaké míry ona byla a je direktivní partner?
Já si myslím, že jsme s Janou jedna krevní skupina. Občas přijde s nějakým nosným koncepčním nápadem jedna, jindy druhá. Máme takové už podobné myšlení, tak se potom doplňujeme a vzniká z toho vlastně taková vždycky nějaká nadstavba. Nedá se říct, že by jedna vymýšlela a druhá splňovala, vůbec ne, doplňujeme se. Pak máme samozřejmě období pochybností, nejhorší je, když to vzniká a každá z nás má ještě jinou práci, protože Jana teď začala šéfovat v Českých Budějovicích a já ještě učím na scenografii na DAMU. Tady to tak nějak jednoduše klapalo, protože jsme se domluvili, že chceme ten jednoduchý vtip celého toho příběhu, že chceme víc té jednoduchosti a funkčnosti všeho, co tam bude, a chceme vybudovat milý dramatický příběh a dramatické situace.
Takže proto tedy ta jemná bílozelená podlaha na jevišti, která vydržela po celá tři dějství, proto ty dva statky vlastně jenom jakoby naznačené, jakoby je kreslil jedním tahem žák základní školy.
Divák už dneska z těch televizních seriálů je naplněn tou realistickou scénou a vlivem muzikálu všichni vidějí bombastická světla, všechny barvy, které existují. Tak jsem si říkala, možná, že je čas udělat něco takového střídmého a že možná ten příběh nebo ten vtip i ta lyrická hudba, romantická, vynikne na klidném, čistém pozadí.
Docela v kontrastu k tomu, co jsme teď právě popsali jako základ scény, byly vaše kostýmy. Základ v bílé a v černé a docela velká spousta barevných akcentů. Tu růžová košile, tu žlutá košile, tu čtyřbarevný šátek.
No, některé barvy jsem vyřadila.
To bylo víc ještě původně.
A v podstatě jsem založila ty jednotlivé postavy ne na jednotném kostýmu. Vlastně ta škála těch barev mě připadala jakoby k té Smetanově hudbě docela vhodná. V některých momentech, kdy teda, i když jsme nepoužili balet, ale nemusela být žádná barevná světla a fábory. Samozřejmě u opery je nejdůležitější hudba, ale myslím si, že tady to libreto je dobře vyprávěný vtip, který Smetana brousil asi, nebo Sabina, poměrně dlouho. Stručně, krátce, výstižně vyprávěný vtip. Takže toho jsme se drželi a to si myslím, že byla výchozí věc.
Co vás inspirovalo k motorce, na které přijel kecal Jan Šťáva na dnešní premiéře? Teda on na ní vlastně nepřijel, on si ji přivedl.
Už mnohokrát třeba přijížděl na kole nebo možná by mohl přijíždět v autě, ale jde spíš o to, že Jeník a Kecal jsou dva lidé, kteří prošli světem, městem, situací, kdy museli kalkulovat, jsou vychytralí. Nechci říct, že by vesničan nemohl být vychytralý, ale jiným způsobem. Takže ta motorka, to je něco, co přijíždí z toho cizího světa, stejně tak jako Jeník, který přijde v civilu a s kufříkem jenom a v obleku, ale potom, protože je v zásadě vesnický chlapec, tak si pak aspoň obouvá ty holiny.
Řekla byste třeba stručně letopočet nebo desetiletí, kde byste si tu Prodanou nevěstu ideálně představovala? Protože motorka je přece jenom novodobější prvek.
No, to byl historický kus. Ráda bych si to představovala před dejme tomu druhou světovou válku.